Milí bratři a sestry, my jsme se tady sešli v krásný sobotní den. Dnes, jak jsem jel k vám, tak jsem viděl to sluníčko, které svítí a hned člověku bylo radostněji. Hned jsem si říkal, že to slunce to je velká hodnota, kterou Pán Bůh nám dává. Také teď jsme slyšeli i příběh pro děti o věrnosti, o pravdomluvnosti a to jsou důležité hodnoty, kterým nás Boží slovo vybízí. A já tak trošku budu v té myšlence pokračovat, poněvadž také budu hovořit o některých těch důležitých hodnotách křesťanského života. Jako základ pro naše kázání jsem vybral verše, které napsal apoštol Pavel a napsal je v listu Efeským v 6. kapitole, a tam budeme číst verš 10. až 17. Efeským 6. kapitola. A tam verš 10. až 17. Jsou to verše, které jsme určitě už mnohokrát četli. A Boží slovo nám píše tam toto. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásaní kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. A já přečtu ještě i ten 18. verš. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. My jsme v příběhu slyšeli o věrnosti a pravdomluvnosti a tady máme zase také určité důležité hodnoty křesťana, které člověk má mít, které má vlastnit a kterými má bojovat ten svůj boj víry. Apoštol Pavel napsal tato slova do epištoly, kterou adresoval do křesťanského sboru v Efezu. Efez to je město, které se nacházelo v Malé Asii na území dnešního Turecka. Bylo to velké obchodní středisko. V tomto městě také i vznikl křesťanský sbor. My o tomto městě také i čteme ve Skutcích apoštolů v 19. kapitole. Známe ten příběh, kde vzniklo to velké pobouření ohledně toho chrámu, jak ti lidé volali, veliká je Artemis Efeská, v kralickém překladu je to přeloženo jako veliká je Diana Efeská. Také tam se dočítáme ve Skutcích 19. kapitole, že když lidé na základě kázání apoštolů uvěřili v Krista, tak všechny okultní knihy, které tam měli, spálili a Bible říká, že ta cena byla odhadována na 50 tisíc stříbrných. A tak jsem se snažil dopátrat, jak by to bylo asi v dnešní době a dozvěděl jsem se z různých těch slovníků, že to cena, která v dnešním přepočtu asi je 40 milionů korun. Je to asi cena roční mzda 140 dělníků. A tak to je obrovské číslo. A poznáváme, že lidé, když přijali Krista a poznali, v jakém bludu tehdy žili, tak se rozhodli, že tyto knihy zničí, aby je ani nikoho dalšího už dále neznepokojovali. Apoštol Pavel v epištole Efeským vyzvedává Ježíše jako našeho spasitele, jako toho, který nás povolal ze smrti k životu a který nám zastibuje své království. Ale také nás vyzývá, abychom žili v čistotě, v pokoře, abychom Boha oslavovali a zpívali mu z celého srdce, ale také bojovali proti různým pokušením a hříchům, které přichází. A my jsme si přečetli text, který hovoří o takové té výzbroji křesťana. Říká, oblečte plnou boží zbroj. A tak zde říká, že to, co nosí římský voják, nebo spíš tak to, co křesťan má prožívat a nést, je přirovnáno k té výzbroji římského vojáka. Text, který jsme začali číst, ten začíná slovy, abychom svou sílu hledali u Pána v jeho velké moci. A je třeba si uvědomit, že člověk pro svůj život potřebuje sílu. Pro svoji práci potřebujeme sílu. Jestliže nemáme sílu, pak nemůžeme vykonat práci. Pak člověk je přemožený, když je v nějakém boji, tak prohrává. A apoštol říká, svou sílu hledejte u Pána. Mohli bychom na základě různých biblických příběhů ukazovat si na to, jak člověk potřeboval sílu od Pána a když ji získal, pak mohl zvítězit. Jako takový příklad můžeme uvést, když Izrael vycházel z Egypta, pak jej ohrožoval divoký kmen Amalechických. Oni s nima bojovali a tehdy Mojžíš se modlí, prosí o sílu. A když se modlil a měl ruce vztyčený nahoře v té modlitbě, tak je napsáno, že vítězili, když dával ruce dolů, tak prohrávali. A tak oni v té boží síle mohli ten nápor toho národa odrazit a je porazit. Mohli bychom také i uvést příklad Davidova zápasu s Goliášem, když David šel proti Goliáši a ten obr se mu posmíval, a říká, co jsem pes, že jdeš na mě zholí, tak David říká, já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, kterého jsi potupil. A vyloženě ukazuje na to, že nejde ve své síle, že to není jenom jeho boj, ale že to je boj Hospodinův. A proto také i zvítězil, protože přijal od Boha sílu i moudrost. A tak také i my v těch našich bojích, které přichází, v těch našich zápasech, hledejme sílu u Pána v jeho velké moci. Říká se, že život je boj, i vlastně toto přirovnání nám ukazuje, že my v tom svém životě také bojujeme, abychom dobře vykonali své povinnosti, bojujeme, abychom obstáli v různých zkouškách, pokušeních, abychom zvítězili. A není to vždycky lehké. Jestliže hovoříme o boji, pak je třeba si uvědomit, že ten život na tomto světě je takovým velkým bojem, velkým zápasem mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Satanem. V knize Zjevení Jana tam Jan vidí přímo tu scénu a tam je napsáno, strhla se bitva na nebi, Michal a jeho anděle se utkali s drakem, drak i jeho anděle bojovali. Tam je přímo psáno, ano, existuje boj. Pak je napsáno, že Satan, ten drak, bojuje proti Kristu, kterého chce zničit, když se narodí, bojuje proti ženě, proti církvi, a pak je napsáno, že bojuje proti těm, kteří ostříhají přikázání boží. A tak, ať si to uvědomujeme nebo ne, žijeme v boji, kde máme bojovat o poslušnost Boha, o víru, o lásku, o čistotu života. Je to boj proti sobectví, proti chamtivosti, proti vzpouře, proti stvořiteli. Když Pán Ježíš byl na tomto světě, pak z evangelií můžeme rozpoznat, že také on bojoval, že prožíval různé zápasy, různé boje. Například Evangelium Matouše, Marka i Lukáše nám popisuje boj, který Ježíš prožíval, když byl na poušti, kdy se 40 dnů postil a modlil se a připravoval se na to veřejné působení, tak přichází Satan a říká mu, udělej z kamene chléb, pak říká, skoč z chrámu dolů, pak říká, pokloň se mi, dám ti všechna království světa. A Ježíš v každém tom pokušení vlastně čelí a každé to pokušení je ještě umocněno tím, že říkají silý syn Boží, jako by chtěl ho vyprovokovat, aby on dokázal, že on je Božím synem a udělal nějaký zázrak, který ale by nebyl v souladu s Boží vůlí. A tak Ježíšův příklad na poušti nám ukazuje na to, že máme bojovat, že je důležité, abychom bojovali, že je třeba, abychom v tom boji používali to Boží slovo, i Ježíš říká, psáno jest, a teď cituje texty Starého zákona z Božího slova, které ukazují na to, co člověk má dělat, jak má žít a jak má uvažovat. I my prožíváme své boje, chtěl bych ještě otevřít, i když tady k tomu té kapitole se vrátíme, verše, které napsal apoštol Petr v 1. Petrové v 5. kapitole. A tam verš 8. a 9., kde je napsáno, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako i vy. A tak i tento text nám ukazuje, že také čelíme mnohým zkouškám a nebezpečím a taky je důležité, abychom bojovali. A proto, abychom mohli dobře bojovat, máme přijat tu Boží zbroj, kterou apoštol Pavel nám ukazuje, kterou nám píše a já bych se chtěl právě na touto zbroji společně s vámi zamyslet. Takže se vrátíme zpět do Efeským 6. kapitoly a podívejme se, jaká je ta Boží zbroj. Jaké jsou ty věci, které křesťan má vlastnit, které si má obléct, anebo kterýma má bojovat. Takže první věc, která tam je, ve verši 14. je napsáno, stůjte tedy opásaní kolem beder pravdou. Takže první hodnota, která je tady zdůrazněná, je pravda. Voják má kolem svých beder pás. A my máme mít také pás, nebo opasek, pás pravdy. U toho pásu, toho starozákonního nebo starověkého bojovníka, tam bývaly umístěny různé zbraně, například meč, luk, toulec se šípy. Je docela možné, že i David, když šel proti Galiáši, že tu mošnu, ve které měl kameny, měl asi také na nějakém pásu, kterým byl opásán. Každopádně je třeba říct, že opásání beder je něco, co zpevňuje postavu a člověk se cítí silnější, zdatnější a je to i ochrana proti zranění. Opasek se dneska používá také i při některých sportech, například při vzpírání. Když se díváte na vzpírače, pak ti, kteří zvedají těžké váhy, pak jsou přepásáni takovým pásem a tím zvednou větší zátěž s menším nějakým zdravotním rizikem. Takže dobře stažený pás je předpokladem pro větší výkon. A dokonce Pán Bůh tento příklad používá, když hovoří a dává proroctví o perském králi Kýrovi. Můžeme si najít ten verš, najdeme si Izajáše 45. kapitolu. Izajáš 45. kapitola a tam ve verši prvním Pán Bůh předpovídá to, že přijde Kýrus, který bude vysvoboditelem Izraele, a zde je napsáno: Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pro národy, rozvážu opasky na bedrech králu, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Lid izraelský pro svoji neposlušnost, nebo lid judský pro svoji neposlušnost, se dostává do babylonského zajetí. Pán Bůh předpovídá už dopředu, že tam bude 70 let. Dokonce předpovídá, kdo bude tím jejich vysvoboditelem, že to bude Kýros, že to bude boží služebník, přestože se jedná o pohanského krále. A teď tady je ukázáno na to, že on bude mít boží pomoc. On přijde, aby vysvobodil boží lid, Pán Bůh ho uchopí za pravici, je tam řečeno, Pán Bůh mu bude otevírat vrata, jako takový určitý obraz té boží pomoci, ale také je tady použit ten obraz, že rozváže opasky na bedrech králů, kteří budou bojovat s ním, takže ti králové budou slabší, že nebudou schopni mu vzdorovat a on je porazí. A tak je zde vyjádřeno to, že skutečně pás nebo dobře stažený pás je určitým předpokladem pro větší výkon při boji a pro lepší naději na vítězství. A tak také i my máme mít ten pás a je nazván pásem pravdy. Pravdou je míněna spolehlivost, opravdovost, věrnost, čestnost. Zase opakem pravdy je něco, co je falešné, převrácené, neúplné. Jestliže hovoříme o pravdě, tak Boží slovo nám ukazuje, co je pravda. Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nebo o Božím slově je napsáno, slovo tvé pravda jest. A nebo můžeme citovat ten text, který říká, že Duch Svatý nás uvede ve všelikou pravdu. A tak ta první část výstroje nebo výzbroje má být pravda, má být ten pás pravdy, který je důležitý pro život křesťana. Mohli bychom zde i připomenout ten výrok mistra Jana Husa, který vyzýval k tomu, aby věřící křesťané si vážili a drželi pravdy. On v knize Výklad věry napsal tento odstavec: Protož věrní křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Jímž je odloučení věčné od milosti Boží. A tak podle výzvy a rady apoštola Pavla buďme opásáni pravdou. To je první věc. Podívejme se na druhou část té boží výzbroje a ještě v tom 14. verši, kde jsme četli, stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, je napsáno dále, obrnění pancířem spravedlnosti. Takže druhá část té výzbroje je pancíř. Co to je pancíř? Jak rozumíte tomu slovu pancíř? Možná, když bychom hovořili o tanku, tak tam vnímáme, to je ta tlustá kovová část, že jo? Ale v životě člověka. Prosím, sestro? Ne. O štítu budeme také hovořit, to je v tom dalším verši. Pancíř, to je nějaká kovová košile, nebo kovové případně brnění. Ty pancíře byly také třeba zpočátku z takové, to byla jakási drátěná košile, nebo oděv z kovových plátů, nebo oděv z kovových šupin. A ten pancíř měl za úkol chránit ty životně důležité orgány. Možná bychom to mohli dneska přirovnat k neprůstřelné vestě. To je takový jakýsi pancíř. Při těch různých válkách se začaly používat drátěné košile a nejprve to začínali používat ti, kteří řídili nějaké vozy, poněvadž oni nemohli se kryt štítem, když řídili opratě, nebo jezdci na koní, nebo lučišníci. Takže to sloužilo zpočátku jako jejich ochrana, ale později se to rozšířilo i na další vojáky. A takže i my si máme obléct takový pancíř a tím je spravedlnost. Boží slovo nás na mnoha místech upozorňuje na to, že bychom měli přijat od Boha spravedlnost, kterou on nám nabízí. A to je spravedlnost Ježíše Krista. Ve svém kázání nahoře Pán Ježíš také hovoří o spravedlnosti a tam je jeden zajímavý verš u Matouše v 5. kapitole, verš 20. Můžeme si to také najít. Matouš 5. kapitola ve verši 20. A tam v tom kázání Ježíš říká: neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Takže tady je ukázáno, spravedlnost nemá být taková, jakou mají ti zákonníci a farizeové. Jaká byla ta spravedlnost těch zákonníků a farizeů? Oni dbali na takovou spravedlnost, která je vidět na povrch. Ježíš jim říká, že čistí mísy a konvice, ale uvnitř jsou plné špatnosti a špíny. Farizeové usilovali o to, aby navenek bylo všechno čisté, krásné a dokonalé, ale úplně zapomněli na spravedlnost a čistotu srdce. Jindy Ježíš jim říká, očišťujete talíře a číše zvenší, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. A nebo také jim řekl i větu, cedíte komára a velblouda spolknete. Takže taková byla spravedlnost těch farizeů a zákonníků. A Pán Ježíš říká, že ta spravedlnost má být větší, má být jiná. A je důležité, abychom se nejenom vyhýbali tomu, co je vidět na povrchu, ale aby i to naše srdce bylo čisté, aby i ty naše ruce byly čisté. Tu spravedlnost, kterou máme přijat, to je spravedlnost Kristova, poněvadž i Izajáš napsal, všechny spravedlnosti naše jsou jako roucho ohyzdné, ale Ježíš nám nabízí svůj šat, svoji milost, své odpuštění a v této spravedlnosti máme žít a tuto spravedlnost máme také i střežit. Takže ta druhá část té výzbroje to byla spravedlnost. Jako voják si obléká drátěnou košili nebo košili z těch kovových plátů a tím chrání svoji hruď, tak také i my máme být oblečeni do té spravedlnosti, spravedlnosti Kristově. Podívejme se dále, jaké další část té výzbroje křesťana. V 15. verši, Efeským 6.15, tam je napsáno a obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. Ta další část se týká obuvi. Každý voják nosil boty. Je pravda, že dříve lidé hodně chodili bosí, ale vojáci, obvykle vojáci měli obuv a dobrou obuv. Měli obuv, která je měla chránit před zraněním, před úrazem, chránila je před ostrými kameny, ostrými předměty, případně před špičatými a hrbolatými věcmi. A tak podobně také i křesťan nemá chodit bosí, obrazně řečeno duchovně bosí, ale má mít také obuv a tou obuví je to, že chodí a přináší evangelium. Křesťan má být obut tím, aby přinášel poselství o Bohu, o Ježíši Kristu, o spasení. Chození věřícího člověka má být přinášením té dobré zprávy. Máme dokonce být k tomu pohotoví nebo připraveni, hotoví. Máme být připraveni, abychom svá ústa otevírali v pravý čas, svědčili jak svými ústy, tak také i svým životem. Naší obuvi má být pohotová služba evangeliu pokoje. Pojďme k té čtvrté části té výzbroje křesťana. Ve verši 16. tam je právě o tom štítu, je napsáno: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Takže co je důležité další, to je štít. Štít, který má uhasit všechny střely toho zlého, dokonce jsou napsány tady ohnivé střely toho zlého. Když se podíváme do starověku, tak víme, že vojáci nosili štíty, byly různých tvarů, různých velikostí, v některých dobách to byly poměrně malé štíty, někdy zase dosti velké. Na starých nástěnných malbách nacházíme vojáky v boji se štíty. Úplně ty nejstarší štíty bývaly dřevěné. Byly potažené kůží a ta kůže se před každým tím bojem natírala nějakým olejem, nějakou mastnotou. Později se ty štíty pobíjely kovovými disky a pak ještě později ty štíty byly kovové. Účel štítu byl chránit vojáka před nepřátelskými střelami. Křesťan jako voják Ježíše Krista má mít štít víry. Všimněme si, jak také i Pán Ježíš během toho svého působení často vyzýval lidi k tomu, aby měli víru, anebo hodnotil jejich víru. Například, když je popsán počátek jeho činností, Marek 1.15, tam Ježíš říká: činíte pokání a věřte evangeliu. Činíte pokání, ale věřte, mějte víru. Jednou se učeníci ptali Pána Ježíše, co máme dělat, abychom činili vůli Boží. To je u Jana v 6. kapitole ve verši 29. A on říká: toto je dílo Boží, abyste věřili v toho, který mě poslal. Čili dílo Boží, abyste věřili v toho, který mě poslal. Když Jajrovi, představenému synagogy, onemocnila jeho dcera a umírala, tak Ježíš mu říká: neboj se, ale věř. Mnoha nemocným Pán Ježíš říká: staň se ti podle tvé víry. Také známe ten zlatý verš Bible, který říká, že Bůh tak miloval svět, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Takže ta víra je zdůrazněna. Víra má být štítem, která odráží šípy toho zlého. A je třeba si říct, že v tomto světě ten nepřítel spasení posílá mnoho šípů. Šípů, kterým chce nás zasáhnout, kterým nám chce ublížit, kterým nás chce zranit. Jsou to šípy pokušení, šípy vzpoury proti Božímu vedení, šípy zoufalství, nebo šípy pocitu viny, které nám berou radost ze spasení. Jsou to šípy žádostivosti, kdy nás chce uvést do nějakého hříchu, šípy různých vášní, nebo také i šípy pochybností. Víra je štítem, a to víra v Boží existenci, víra v Boží moc, víra v Boží lásku, víra v Boží slovo, víra v Boží království. To je všechno štítem proti těm útokům, které nepřítel spasení zde posílá. A tak ta čtvrtá část jsme si řekli, to to je štít. A ten verš nám říká, vždycky se štítem víry, to znamená nejenom někdy, nejenom občas, nejenom v sobotu, abyste měli ten štít víry, ale vždycky se štítem víry máme zde žít a máme uhasit ty střely, ty ohnivé střely toho zlého. Pojďme dále, co je tou další částí té křesťanské výzbroje nebo výstroje. V tom verši 17. tam jsou další dvě a nejprve je napsáno, přijměte také přilbu spasení. Pak je napsáno a meč ducha, jímž je slovo Boží. Takže další část je přilba, přilba spasení, přilba nebo helma, bychom mohli říct. Dnešní člověk si uvědomuje, jak důležitá je přilba nebo helma v životě člověka. Já si vzpomínám za mého mládí, ani motocyklisté silných motorek nemuseli mít přilby. Jezdilo se třeba v čepici nebo bez ničeho. Potom ta povinnost byla pro řidiče motocyklu, pak to bylo pro povinnost pro i spolujezdce, pak dokonce přišla povinnost i mít přilbu malé motocykly do 50 kubických centimetrů a dneska dokonce děti, nevím přesně do kolika let, jestli do 15 nebo do 18 let, musí jezdit s přilbou. No. Prosím? Nevím. Prostě ta povinnost přilby mít, proč? Poněvadž se jako prokázalo, že přilba ochrání, někdy zachrání život, ochrání před zraněním. Jestli si vzpomínáte, vy, kteří sledujete trošku sportovní události, na zimních olympijských hrách v Soči, nevím teď přesně, jestli to bylo v roce 2012 nebo někdy v té době, tak tam také byla i naše sjezdařka na snowboardinku, Pančochová Šárka, tehdy ona spadla dosti škaredě a pak ukazovali, jak ta její přilba je zlomená, jak je prostě promáčkla. Jak by to asi dopadlo, kdyby ona tu přilbu neměla? Přežila by, nepřežila, nevíme. Ale každopádně by byla vážně zraněna. Přilba chrání naši hlavu. A hlava je pro nás důležitá. Bez ruky se dá žít, bez nohy také někteří lidé žijí, i když to nikdy není příjemné. Ale bez hlavy se žít nedá. Prosím? Pod paží, no. Přilba je důležitá. Zranění hlavy mohou být smrtelná nebo s vážnými následky. Když se podíváme do těch starověkých dob na různé ty malby, které se dochovaly, tak můžeme poznávat, že od těch snad nejstarších dob vojáci nosí přilby. Z 3. tisíciletí před Kristem máme obrázky, kde sumerští a akačtí vojáci nosili přilby. Ty nejstarší přilby byly zhotoveny z více vrstev kůže, které byly našity na sebe. Potom až později byly přilby kovové, a to buď z bronzu nebo ze železa. Chránit hlavu je velmi důležité, poněvadž v hlavě je centrum celého našeho organismu. V hlavě máme oči, zrak, sluch, čich, chuť, to všechno je třeba chránit. Také i křesťan má mít přilbu. Aby chránila ten náš duchovní zrak, duchovní sluch, i ten čich, i tu chuť, i to naše uvažování a myšlení. Křesťan si musí vzít přilbu, aby také i chránila centrum jeho vůle, v níž se odehrávají závažná rozhodnutí. Například, komu bude člověk důvěřovat, na koho bude spoléhat. Přilba je nazvána přilba spasení. Takže ta naše hlava má být chráněna tím, že přijmeme ten dar spasení, který nás ochraňuje před chamtivostí, sobeckostí, který nám dává sílu se správně rozhodovat, to, abychom se rozhodovali pod zorným úhlem věčnosti. Naděje na spasení je obrovskou pomocí v různých situacích našeho života. A tak oblečme přilbu spasení toho křesťanského, ty křesťanské výzbroje. A pak zde máme ještě poslední uvedenou zbraní, a tou zbraní, to je stále ještě v tom verši 17., je meč. Tam je napsáno, přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Takže tou poslední zde uvedenou zbraní je meč ducha. Meč ducha a tím je Boží slovo. A co je zajímavé, meč je ze všech těch věcí, které jsme tady měli vyjmenovány, jedinou útočnou zbraní. I když také obranou. Všechno ostatní je víceméně pro obranu. Štít, pancíř, přilba. Ale máme zde také i jednu útočnou zbraň a to je meč, meč ducha. Meč ducha je nazván také Božím slovem a tady si můžeme připomenout ty verše u Židům 4.12, kde je napsáno, že slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Jak znovu tyto verše navazují na stejnou myšlenku. Když pán Ježíš byl v zápase na poušti, když za ním přichází pokušitel a chce ho svést ke hříchu a odvést od té cesty, kterou pán Bůh mu určil, tak Ježíš se právě brání tím mečem ducha. On říká, psáno jest, ne samým chlebem živ bude člověk. On říká, psáno jest, pánu Bohu jedinému se budeš klanět. Nebo psáno jest, nebudeš pokoušet pána Boha svého, když ho vyzývá, aby riskoval a skočil z chrámu dolů. Ježíš používá tuto zbraň, meč ducha, psáno jest. Ale nejenom v těchto věcech, všimněme si, když bychom četli různé události z Ježíšova života, jak pán Ježíš znovu odkazuje na písmo. Například, když vyčistil chrám od těch překupníků, chamtivců a velekněžím se to nelíbilo, tak on ním říká, je psáno, dům můj, dům modlitby slouti bude u všech národů. Takže zase říká, je psáno používat ten meč ducha. Při jiné příležitosti řekl Ježíš těm, kteří ho obviňovali, kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on o mně psal. Tak připomíná to, co napsal Mojžíš. Mojžíš o mně psal, používá meč ducha. Boží slovo bylo inspirováno Duchem svatým, proto meč ducha pochází od Ducha svatého. Duch nechal zaznamenat písmo svaté a duch také i promlouvá skrze písmo, aby se stalo tím dvojsečným mečem. Meč ten proniká, třeba tam, kde zasáhne. Je napsáno, že meč proniká až do ducha, duše i morku v kostech. A tak také i to Boží slovo také proniká člověka, proniká do jeho myšlení, do jeho srdce, do jeho cítění. Proniká, aby oddělil dobro od zla, pravdu od lži, lásku od egoismu. Máme v tom našem duchovním zápase používat slovo Boží, které pochází z Božího ducha a které je mečem na obě straně ostrým. A tak přijmejme denně ten meč ducha, přítomnost Ducha svatého, zvláště při čtení Božího slova, aby on nám rozdělil to správné od nesprávného, tu pravdu od lží, tu faleš od toho, co je pravdivé. Jsme si ukázali na Boží výzbroj nebo výstroj, kterou apoštol Pavel napsal věřícím do Efezu a tam bylo pás pravdy, pancíř spravedlnosti, obuv služby pro evangelium, štít víry, přilba spasení, meč ducha, takže to je 6 takových konkrétních zbraní. A já jsem pak ještě přičetl ten další 18. verš, kde to sice není přímo nazváno jako součást výzbroje, ale také to k tomu patří, a to je modlitba. Efeským 6.18, tam jsme četli: v každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Takže modlitba je tady ještě přidána k tomu, abychom v každý čas se modlili a dokázali se modlit nejenom za sebe, ale i za druhé, za bratry, za spoluvěřící. Modlitba, to je velký dar, který Pán Bůh nám dává, abych nás spojoval s Bohem. Je to cesta, kterou přicházíme pro všechna Boží požehnání. Můžeme říct, modlitba je cesta, kudy vcházíme do Boží přítomnosti. Nevím, jestli jste četli knihu od Jana Baniana Cesta poutníka. Je to kniha, která nám popisuje život člověka podobně jako třeba Jan Amos Komenský, když napsal Labyrint světa a ráj srdce. Je popsána v podobném duchu, používá podobné, trošku jiné obrazy. A ten Banyan, člověk, který prožil první část svého života v hříchu, pak se obrátil a stal se z něho křesťan, pak on popisuje scénu, kdy křesťan, jak prochází těma různýma cestama, různými událostmi svého života, jak se setkává v jednom údolí s Apolionem, který představuje síly zla. A on tam v té knize líčí takovou scénu a říká, jak křesťan bojuje proti tomu Apolionovi, proti tomu zlu, proti tomu zlému. Má ve své pravici meč, ten zápas je náročný, ale někdy uprostřed toho zápasu křesťan meč upouští, teď mu padá a zdá se, že bude přemožen, že je konec, že nemá se čím bránit. A pak je tam v tom příběhu napsáno, že najednou křesťan se chopí další zbraně, a to je modlitba. Bojuje s ní dál, celé a pevně se drží modlitby. A najednou dochází ke zvratu. Skrze modlitbu křesťan vítězí a nepřítel je poražen. A tak přijmeme do té výzbroje křesťana také i modlitbu, která je velmi důležitá. A tak, bratři a sestry, jsme dneska hovořili o životě křesťana, o křesťanově boji, hovořili jsme o tom výstroji křesťana. A tak přijměme tu Boží výstroj a já bych na závěr přečetl znovu ty verše, kterými ta výzbroj je uvedena, tam je napsáno: a tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho velké moci obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. A pak je řečeno: nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti těm mocnostem, sílám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Kéž ten náš život je tím dobrým bojem, jak i na jiném místě napsal apoštol Pavel Timoteovi: bojuj ten dobrý boj víry a dosáhni věčného života. Kéž nám Pán Bůh v tom pomůže, dá nám sílu, vede nás a my prožijeme zkušenosti Božího přiznání a Božího požehnání. Amen.